Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν θρυλικό συγγραφέα και για ένα θρυλικό βιβλίο. Επίσης, το οποίο εκδίδεται για πρώτη φορά από τότε που πρωτοεκδόθηκε, από το 1867, αρχές του 1868 που εκδόθηκε για πρώτη φορά, επανέρχεται στα ελληνικά γράμματα από τις εκδόσεις iWrite, με επιμέλεια και εισαγωγή του καθηγητή Αλέξανδρου Σακελαρίου, πελάτη αυτής της εκπομπής, τακτικού πελάτη. Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
Καλησπέρα, Πέτρο, και ευχαριστώ ξανά για την πρόσκληση και την ευκαιρία να συζητήσουμε για αυτό το πράγματι εξαιρετικό βιβλίο.
Πάντα μου δίνεις ευκαιρίες, είτε σχολιάζοντας βιβλία άλλων, είτε με τα δικά σου βιβλία. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό είναι του Ανδρέα Λασκαράτου, με τίτλο «Ο Αφορεσμένος» και υπότιτλο «Απόκριση στον αφορισμό του κλήρου της Κεφαλονιάς», τον αφορισμό που έλαβε χώρα το 1856 από τις εκδόσεις iWrite στη σειρά Lux Orbis, που, όπως έχουμε πει πολλές φορές από αυτή την εκπομπή, Lux Orbis σημαίνει το φως του κόσμου στα λατινικά. Πριν περάσουμε στο Λασκαράτο, σε αυτή την φοβερή μορφή και θα έλεγα και τον μεγάλο γνωστό άγνωστο, δεν ξέρουμε τόσα πολλά πράγματα για τον ίδιο, η φήμη του είναι πολλαπλάσια της γνώσης μας για τον ίδιο. Θέλω να επαναλάβω μερικά στοιχεία για εσένα, Αλέξανδρε, έτσι όπως καταγράφονται και στο δεύτερο αυτή του βιβλίου. Στο πρώτο είναι ο Λασκαράτος, αλλά στο δεύτερο είσαι εσύ, και δικαίως, διότι πρέπει να πούμε ότι πέρα από την επιμέλεια η εισαγωγή σου σε έκταση είναι ένα μικρό βιβλίο. Θα μπορούσε να βγει και αυτόνομο ως βιβλίο. Λοιπόν, σπούδασες φιλοσοφία, παιδαγωγική και ψυχολογία στην Αθήνα και ολοκλήρωσες τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην κοινωνιολογία και την κοινωνική ψυχολογία στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, όπου και αναγορεύτηκες διδάκτορ κοινωνιολογίας το 2008. Εργάζεσαι ως ερευνητής στο τμήμα κοινωνιολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και στο παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχεις διδάξει στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα κοινωνιολογίας. Έχεις επίσης εργαστεί ως ερευνητής από το 2011 σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Έχεις συγγράψει δύο βιβλία, «Την Αθεία στην Ελληνική Κοινωνία», με υπότιτλο «Από την Ορθόδοξη Θρησκευτική Μνήμη στην Άθεη Θρησκευτική Συνείδηση», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παπαζήσι το 2022, και «Τη Θρησκεία και Πανδημία στην Ελληνική Κοινωνία, Σχέσεις Εξουσίας, Θρησκευτικός Λαϊκισμός και η Μετέωρη Εκοσμίκευση». Έχει επιμεληθεί επίσης στο συλλογικό τόμο «Εκοσμίκευση από την επιστροφή του Θεού στην επιμονή του κοσμικού». Αυτό το βιβλίο, όπως και το προηγούμενο για τη θρησκεία και πανδημία, έχουν κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις iWrite στη σειρά Lux Orbis. Είσαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας και του Δικτύου Sociological and Legal Data on Religions in Europe and Beyond. Λοιπόν, είσαι ο άνθρωπός μας.
Και να συμπληρώσω τώρα, επειδή τα λες αυτά, ότι υπάρχει και κάτι συμβολικό σε σχέση με το Λασκαράτο. Έχουμε γεννηθεί πρωτομαγιά και οι δύο.
Ναι.
Και υπάρχει και μια συγγένεια από τη μεριά της μητέρας μου με την Κεφαλονιά, οπότε μακρινή σχέση με τα Επτάνησα, η μητέρα μου από τη Ζάκυνθο και με κάποιες συγγένειες από την Κεφαλονιά, οπότε μπορεί κάτι να έσπρωξε προς αυτή την
κατεύθυνση. Ναι, και αν ήμασταν διαφορετικών θρησκευτικών αντιλήψεων από αυτές που έχουμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είσαι και μετεμψύχωση του Λασκαράτου. Αλλά όπως έχει πει και η Μαντόνα όταν της είπανε ότι είναι μετεμψύχωση της Μέριλ Μονρό, Μα τι λέτε, εγώ ήμουν 4 χρονών όταν πέθανε η μέρα. Λοιπόν, εσύ γεννήθηκες πολλά χρόνια αργότερα μετά από το Λασκαρά, το οποίο πέθανε το 1901 και μάλιστα 90 χρονών. Mm. Δηλαδή, τρομερό επίτευγμα
για
το 19ο αιώνα. Και το πλήρες όνομά του ήταν Ανδρέας Τυπάλδος Λασκαράτος, με το ιδιαίτερο γλωσσικό του ιδίωμα, διαβάζουμε στο πρώτο αυτή του βιβλίου, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σατυρικούς συγγραφείς της ελληνικής λογοτεχνίας, σατυρίζοντας κάθε πτυχή της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών πρακτικών της εποχής του και του κλήρου. Λοιπόν, αυτό του κόστισε άλλωστε και τον αφορισμό. Πριν περάσουμε όμως στον ίδιο τον Λασκαράτο και μας πεις κάποια στοιχεία για τη ζωή του, ήθελα να σε ρωτήσω μια γενικότερη απορία, όπου νομίζω ότι έχουμε και μια απόκληση στις εκτιμήσεις μας, τουλάχιστον από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει πολλές φορές. Αν έχω καταλάβει καλά, λες ότι η σημερινή εποχή, δηλαδή 100 πόσα χρόνια είναι, πια είναι 130 χρόνια από την εποχή του Λασκαράτου, από την εποχή του αφορισμού του. Λοιπόν, όχι, 170 χρόνια από το 1856. Λοιπόν, είναι ακριβώς 170 χρόνια αργότερα. Και κατά πόσον τα πράγματα, τουλάχιστον στο θρησκευτικό πεδίο και κυρίως σε όλα όσα στυλίτευε ο Λασκαράτος στα βιβλία του και κυρίως στα Μυστήρια της Κεφαλονιάς, το βιβλίο που του κόστισε και τον αφορισμό, κατά πόσο έχει αλλάξει η κατάσταση από το 1856 στο 2026. Έχει αλλάξει δραματικά, θα λέγαμε.
Κοίτα, τώρα εδώ πρέπει να το δει κανείς, υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις, αν θα το δει κανείς στενά στην Ελλάδα, να μιλήσουμε για την ελληνική περίπτωση.
Ρωτάω εσένα γιατί ξέρω ότι έχεις ασχοληθεί και με στατιστικές όσο αφορά τη θρησκευτική συνείδηση.
Ή θα το δει κανείς και στο πλαίσιο της Ευρώπης, του δυτικού κόσμου ή και εκτός αυτού. Γενικά στην Ευρώπη και στο δυτικό κόσμο όλα τα δεδομένα τα οποία έχουμε μιλάνε για υποχώρηση της θρησκείας.
Ναι.
Εδώ πολλές φορές γίνεται μία σύγχυση με την πολιτική, τη θρησκεία για την πολιτική. Βλέπουμε κόμματα, βλέπουμε τον Τραμπ τώρα στην Αμερική, υπάρχει μία συζήτηση. Όμως αυτούς που γνωρίζουμε όσοι έχουμε μελετήσει τη θρησκεία, δεν έφυγε ποτέ από αυτό το πεδίο η θρησκεία της πολιτικής.
Ναι.
Με το Ρίγκαν παλαιότερα, με το φονταμενταλισμό στις αρχές του 20ου αιώνα στην Αμερική, μετά στον δυτικό κόσμο με τη χριστιανοδημοκρατία, δηλαδή στο πεδίο της πολιτικής, πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν κόμματα, φορείς, οργανώσεις, κινήματα που θα προσπαθούν να επηρεάσουν, θα επηρεάζουν, θα εμπλέκονται. Mm. Όμως εμείς τι βλέπουμε. Εξετάζουμε τα στατιστικά των ανθρώπων, αν πιστεύουν στο Θεό, αν πηγαίνουν στην Εκκλησία, αν ακολουθούν κάποιες συγκεκριμένες πρακτικές. Και δεύτερον, αν αυτό αποτυπώνεται η πολιτική επιρροή σε νόμους. Mm. Δηλαδή στο δυτικό τουλάχιστον κόσμο η νομοθεσία δεν έχει αλλάξει προς μια προάσπιση της θρησκείας και της θρησκευτικής εξουσίας. Το παλεύει, δεν λέω.
Ναι.
Γίνονται προσπάθειες. Και ακόμα και στην Ελλάδα, αν δει κανείς τις μεταρρυθμίσεις που γίνανε αθόρυβα πολλές φορές ή με την στήριξη της Ευρώπης μετά από καταδίκες στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, είναι υπέρ της εκοσμίκευσης προς αυτή την κατεύθυνση. Η πολιτική, εγώ θεωρώ ότι αν δεν ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα είχε κάνει τίποτα στην Ελλάδα. Οπότε από αυτή την άποψη είναι. Απ' την άλλη τώρα, γιατί καταλαβαίνω λίγο και πού το πας με τα θαύματα και τις εικόνες.
Πού το πάω.
Εκεί δεν έχουμε πολλές μετρήσεις. Και προφανώς ακόμα δεν έχει εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο που στυλιτεύει ο Λασκαράτος.
Ναι.
Εικόνες που δακρύζουν, θαύματα, Άγια Λείψανα ονομαζόμενα και ούτω καθεξής. Εκεί λοιπόν υπάρχουν ακόμα σημεία να δει κανείς. Το βλέπουμε νομίζω πολλές φορές σε αντίστοιχες περιπτώσεις στην Ελλάδα τουλάχιστον. Για τον κόσμο να πηγαίνει, να προσκυνάει, να μιλάει για θαύματα στην Αθήνα και εκτός αυτής. Και όχι μόνο με αφορμή μεγάλες γιορτές, αλλά και με έκτακτα γεγονότα. Έτσι.
Κοίταξε, οπότε, ναι, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου σε όσο αφορά άλλωστε τα στατιστικά στοιχεία δεν είναι θέμα αν συμφωνώ ή διαφωνώ, τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους. Τα μεγέθη που δείχνουν μια έκπτωση της θρησκευτικής συνείδησης σε παγκόσμιο, σε ευρωπαϊκό και στο ελληνικό επίπεδο Είναι αδιαπραγμάτευτα. Δεν μπορεί κάποιος να κάτσει να πιάσει συζήτηση με τα στοιχεία. Εκείνο που νομίζω ότι έχει σημειωθεί μία ειδοποιώς διαφορά την τελευταία 20ετία, δηλαδή εγώ τα γενοφάσκια αυτής της ειδοποιού διαφοράς θα τα τοποθετούσα μαζί με τη γέννηση των social media, δηλαδή το 2004-2005. Έχουμε συμπληρώσει ήδη μία 20ετία. Είναι ότι είτε με πραγματικούς λογαριασμούς, είτε με ρομποτικούς λογαριασμούς, δηλαδή τα λεγόμενα bots, ψεύτικους λογαριασμούς, οι οποίοι όμως μπορούν να σπαρθούν εν είδη ιού και να δημιουργήσουν μια ψευδή κοινή γνώμη, να δημιουργήσουν ότι υπάρχει ένα τεράστιο κίνημα από πίσω, ενώ μπορεί πίσω από 1000 λογαριασμούς να υπάρχει ο ίδιος άνθρωπος, ο ένας άνθρωπος. Λοιπόν, και πολύ περισσότερο με την νοοτροπία που βλέπω στα λαϊκά ψυχαγωγικά μέσα και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, βλέπω μία οπισθοχώρηση την τελευταία 20ετία. Για να το πω διαφορετικά, λαϊκές σειρές, τηλεοπτικές σειρές ή επιθεωρήσεις στο θέατρο που είχαν ένα έντονα αντικληρικαλιστικό πνεύμα πριν από 20-30 χρόνια και που προβάλλονταν και σε ώρες, ξέρεις, και στο prime time της τηλεόρασης, δεν ήταν σε απαγορευμένες ζώνες για το ευρύ κοινό. Αντίθετα, είχαν ως δεδομένο και απευθύνονταν κιόλας και σε μια γλώσσα που καταλάβαινε το ευρύ κοινό. Αυτές οι σειρές λοιπόν και οι επιθεωρήσεις στο θέατρο είχαν έναν αντικληρικαλισμό, τον οποίο σήμερα τα κανάλια, οι ηθήνοντες των καναλιών, τον θεωρούν λίγο πολύ αδιανόητο. Δηλαδή βλέπω και μια στροφή, αν θες, και στην τελευταία τριετία και από προσωπική εμπειρία, ανθρώπους που είχαν αιρετικές εντός εισαγωγικών ιδέες, αντιθρησκευτικές ή τέλος πάντων όχι τις mainstream ιδέες, θρησκευτικές ιδέες στην Ελλάδα, να μην τους καλούν πια καν. Δηλαδή εκεί που τους καλούσαν πιθανόν σαν πυροκροτητή φασαρίας, τηλεθέασης κτλ. Βλέπω λοιπόν μια σαφή στροφή προς το συντηρητισμό. Βλέπω στο ίδιο το κοινοβούλιο πολιτική από το Βήμα της Ολομέλειας να μιλάνε με βιβλικά αποσπάσματα, να επικαλούνται δαίμονες, ξέρω εγώ. Και βλέπω αντίστοιχα στην Κύπρο που από πολλές απόψεις θυμίζει λίγο πολύ την Ελλάδα του 1950 σε αυτά τα ζητήματα. Βλέπω υποψηφίους πολιτικούς να βγαίνουν και να λένε, όπως ένας τυπάς που είδα την περασμένη εβδομάδα στις εκλογές στην Κύπρο, που βγήκε προεκλογικά και είπε ότι εμένα δεν θέλω να με ψηφίσετε ούτε γιατί είμαι καλός, ούτε γιατί είμαι έξυπνος, ούτε γιατί είμαι ωραίος. Θέλω να με ψηφίσετε γιατί πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Αυτές τις δηλώσεις δεν θα τις κάνανε Έλληνες πολιτικοί, είτε Ελλαδίτες είτε Ελληνοκύπροι, πριν από 30-40 χρόνια, όταν οι ίδιες οι θρησκευτικές παρακλησιαστικές οργανώσεις είχαν πολύ μεγαλύτερη ισχύ από σήμερα. Εκεί βλέπω εγώ τη μετατόπιση.
Θα σου πω τι γίνεται σε αυτό.
Ένα comeback δηλαδή.
Ναι. Εδώ η θεωρία τέλος πάντων τι λέει και οι μελέτες. Ότι ακριβώς επειδή έχει προχωρήσει η εκοσμίκευση, υπάρχει μια αντίδραση από πολλούς εκκλησιαστικούς παράγοντες και ανθρώπους και κόμματα κτλ. Οπότε επειδή βλέπουν γύρω τους να αλλάζει, δηλαδή αν σκεφτούμε στην Ελλάδα όταν το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία είχαν από 40%, αυτοί οι άνθρωποι όχι δεν υπήρχαν, αλλά ήταν, νομίζω ξέρουμε λίγο πάνω κάτω το. Τις συνιστώσεις, θα το πω έτσι, των δύο κομμάτων, υπήρχαν μέσα στα κόμματα αυτά. Κάποια στιγμή αυτό άρχισε να αλλάζει. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, τον πρόσφατο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, πώς αυτό δημιούργησε, διεμβόλυσε τη Νέα Δημοκρατία ως ένας λόγος να φύγουμε. Ψηφοφόροι και πολιτικοί ενδεχομένως. Αυτό λοιπόν, οι αλλαγές αυτές, η άμβλωση τη δεκαετία νομοποίησης στην Ελλάδα, δεκαετία του 80, όλα αυτά οδήγησαν, ήταν κινήσεις που οδήγησαν πολλούς ανθρώπους να βρεθούν εκτός, να πάρουν μορφή σε οργανώσεις, κόμματα ή οτιδήποτε αλλού και να αρχίσουν να το διαλαλούν παραπάνω. Αυτή είναι μια γενική θεωρία, ισχύει και η Αμερική και αλλού έχει γραφτεί σχετικά, ότι και άλλωστε ο φονταμενταλισμός ανέκυψε ως αντίδραση σε αυτό το ρεύμα. Δεν είχε να κάνει με βία και με κάποιο άλλο είδους τρομοκρατικές οργανώσεις. Ήταν η αντίδραση στην εωτερικότητα. Ότι χάνεται η θρησκεία, μπαίνει στο περιθώριο και άρα ερχόμαστε εμείς να πάμε στα θεμέλια της πίστης μας, που είναι πια. Με τα έμφυλα δικαιώματα, με τη θέση της γυναίκας, με το τι γίνεται στην κοινωνία. Άρα λοιπόν Εμείς λίγο πολύ ερευνητικά θέλω να πω, το βλέπουμε αυτό ότι είναι μια αντίδραση σε αυτή την περιθωριοποίηση και προφανώς αυτό βγαίνει πιο έντονα.
Και μια και προσπάθεια για παλινόρθωση κατά κάποιο.
Σαφέστατα, δεν το συζητάμε αυτό. Ο σκοπός είναι αυτός. Δεν είναι απλώς ταυτωτικό να πω εγώ ότι είμαι ορθόδοξος και απλώς σεβαστείτε με. Είναι ότι θα θέλαμε να γυρίσουμε εκεί πίσω.
Ναι, και μια, αν θες, νομιμοποίηση ενός ρόλου τον οποίο σιωπηρά η Εκκλησία τον είχε για πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, για αιώνες θα έλεγα, αλλά τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να νομιμοποιηθεί κιόλας. Δηλαδή όταν βγαίνουν πολιτικά κόμματα όπως η Νίκη και ο Νατσιός στην πρώτη του προεκλογική συγκέντρωση λέει ότι έχουμε τα μοναστήρια και είμαστε περήφανοι που έχουμε τα μοναστήρια. Όταν μαζί μας, όταν βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος δεν είναι κανένας αντιθρησκευτικός παράγοντας, το αντίθετο, δε χάνει, όπως έχω ξαναπεί, ευκαιρία να προσκυνάει και να φυλάει χέρια παπάδων. Λοιπόν, αλλά βγαίνει και λέει, για να χτυπήσει το καινούριο κόμμα της Καριστιανού, ότι έχει πέσει γραμμή από τα μοναστήρια να αλλάξουν πλεύση και να φύγουν από το Βελόπουλο και να πάνε στην Καριστιανού. Και το λέει αυτό ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, το λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπου δεν σκανδαλίζεται από την ίδια την ιδέα, μα ρε φίλε, τα μεσαιωνικά μοναστήρια έχουν γνώμη για το αποτέλεσμα και έχουν βάρος για το αποτέλεσμα των εκλογών, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν τον σκανδαλίζει αυτό. Τον σκανδαλίζει ότι δεν ψηφίζουν αυτούς.
Γιατί θα προτιμούσε να έχουν τη στήριξη.
Ναι, μετατοπίζεται η ψήφος τους. Λοιπόν, εντάξει, δεν θέλω να επεκταθούμε άλλο πάνω σε αυτό το θέμα, απλώς να δείξουμε ότι πολλές φορές το κλίμα το οποίο υπήρχε πριν από 170 χρόνια σε μια εντελώς διαφορετική Ελλάδα, ο Λασκαράτος μάλιστα το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το έζησε στα Επτάνησα, τον καιρό που τα Επτάνησα ήταν υπό βρετανική προστασία, υπό βρετανική κατοχή. Άρα δεν ήταν καν στον κορμό, στον κύριο κορμό της Ελλάδας. Αυτό βεβαίως βοηθούσε και την ελευθεροστομία του. Νομίζω δεν μπορούσε εύκολα να υπάρξει. Δεν είναι τυχαίο ότι η πιο ελευθερόστομη συγγραφή του 19ου αιώνα, είτε το ένας ήταν καταγόταν από την Σύρο, ο άλλος είχαν πάντως, δεν ήταν στον κορμό της Οθωμανικής κατοχής. Εκείνο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, γιατί είναι μια ευρύτατη παρεξήγηση, Αλέξανδρε, και το λες στην εισαγωγή κιόλας, είναι ότι ο Λασκαράτος είναι ο μοναδικός νεοέλληνας συγγραφέας που αφορίστηκε. Υπάρχει ευρύτατα η διαστρεβλωμένη άποψη ότι αφορίστηκε και ο Ροΐδης και ο Καζαντζάκης. Ο Ροΐδης δεν αφορίστηκε, αφορίστηκε η Πάπισσα Ιωάννα, αφορίστηκε το βιβλίο του. Ο ίδιος όμως δεν αφορίστηκε. Ο δε Καζαντζάκης είναι, αν θες, και το πιο ηλαροτραγικό περιστατικό. Δεν αφορίστηκε ούτε το βιβλίο του, ούτε ο ίδιος, παρόλο που φτάσε πάρα πολύ κοντά στον αφορισμό με τον τελευταίο πειρασμό. Και τον έσωσε ποιος, αυτό κι αν είναι ηλαροτραγικό. Στην ουσία τον έσωσε η παρέμβαση της Βασίλισσας Φρυδερίκης. Και γιατί? Διότι ο Καζαντζάκης ήταν ο αγαπημένος συγγραφέας της Μαρίας Βοναπάρτη, που ήταν στο συγγενικό χώρο, το βασιλικό συγγενικό χώρο, και ήταν και μία από τις πρώτες ψυχαναλήτριες, ίσως η πρώτη ψυχαναλήτρια στην Ελλάδα, και η οποία μίλησε και γνώρισε τον Καζαντζάκη στο βασιλικό ζεύγος τότε Παύλου και Φρυδερίκης, και στείλαν μήνυμα στην Αρχιεπισκοπή, παρόλο που η Αρχιεπισκοπή έβγαλε ένα, η Ιερά Σύνοδος μάλλον, έβγαλε ένα φοβερό λίβελο εναντίον του τελευταίου πειρασμού.
Ειδική εγκύκλιο αφιερωμένη.
Ειδική εγκύκλιο που τον κατηγορούσε για μασονισμό, φροϊδισμό, μαρξισμό, όλα τα ισμό του τα έβαλε μαζί και φυσικά αθεϊσμό. Και... Λοιπόν, και γλίτωσε τον αφορισμό με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν,
μόνο που το βιβλίο του είχε μπει στον απαγορευμένο κατάλογο της Καθολικής Εκκλησίας, στον Ίντεξ.
Ναι, ναι.
Μόνο αυτό είχε γίνει για τον Καζαντζάκη.
Ακριβώς. Πάντως, αφορεσμένος...
Στην ουσία είναι ο Λασκαράτος.
Να μην λιώσει το πτώμα του και όλα τα φοβερά κομικά που περιγράφουν οι αφορισμοί, Είχε ο Ανδρέας...
Είχε την τιμή να είναι...
Είχε αυτή την τιμή. Λοιπόν, για πες μας λίγα για τον ίδιο τον άνθρωπο, Ανδρέα Λασκάρδο. Κάποια στιγμή διαβάζω, ας πούμε, ότι είχε 6 παιδιά. Το λέει ο ίδιος.
Ναι. Ναι.
Κάτι συνηθισμένο πάλι το 19ο αιώνα, να γεννάνε, γιατί πεθαίναν και πάρα πολλά.
Και πάρα πολλά παιδιά, βέβαια.
Αλλά δεν πάβει να είναι εντυπωσιακό. Ήταν ο τύπος του οικογενειάρχη, λοιπόν.
Ήταν ο τύπος του οικογενειάρχη, από όσα έχουμε υπόψη μας. Καλά, και από δικές του αφηγήσεις, γιατί έχει πολύ διάστατο έργο και πλούσιο. Δηλαδή, εξέδιδε και ένα περιοδικό σατυρικό. Περιοδικό, εφημερίδα, το Λίχνο. Πάρα πολλές δημοσιεύσεις, εφυλάδια όπως τότε ήταν συνηθισμένο στην εποχή εκείνη, βιβλία, πάρα πολλά κείμενα. Οπότε έχουμε αυτή την εικόνα. Είναι δε χαρακτηριστικό, το γράφω και αυτό, ότι κλήθηκε να συμμετέχει στους Τέκτονες, στην Κέρκυρα. Και για την οικογένεια που λες και γιατί. Και εδώ λίγο και για τη θέση της γυναίκας και πώς την κλάμβανε, για την εποχή τουλάχιστον. Και επειδή θα έπρεπε να είναι μυστικό αυτό και τι γίνεται στους Τέκτονες και από την ίδια του τη γυναίκα, ο ίδιος γράφει ότι απάντησα αρνητικά όταν πήγα στην Κέρκυρα, γιατί θα έπρεπε να έχω μυστικά από τη γυναίκα μου.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Και αυτό για την εποχή εκείνη αρκετά πρωτοποριακό για να το
και
ακούσει κανείς.
Θα έλεγα και ένα πρόσθετο για ό,τι έχει να κάνει με τους Τέκτονες, με τους μασόνους, ότι έχει και την πρώτη σύγχρονη, θα λέγαμε, ματιά 20ου αιώνα και όχι 19ου, πάνω στους μασόνους. Δηλαδή εκεί πέρα που στο μεγαλύτερο μέρος του 19ου αιώνα το μασονικό κίνημα θεωρείται ριζοσπαστικό και επαναστατικό και φυσικά συνωμοτικό, εξού και όλοι οι κώδικες και τα λοιπά μεταξύ τους. Οι ελευθεροτέκτονες πάντως θεωρούνται μαζί με τους καρμπονάρους ότι είναι τα δύο επαναστατικά κινήματα που έχουν επίδραση και στην ελληνική επανάσταση. Η Φιλική Εταιρεία είχε μασονικά σύμβολα, ως γνωστόν. Λοιπόν, ο Λασκαράτος για πρώτη φορά βλέπει ή δηλώνει δημόσια την αστεία τους πλευρά. Ότι μου φάνηκαν και λίγο αστείοι.
Αυτό, δηλαδή, όταν πήγε στην Κέρκυρα.
Ούτε επαναστάτες μου φάνηκαν, ούτε ριζοσπάστες.
Και όλες αυτές οι τελετές, αυτό λέω, ήταν λίγο πεδαριώδης. Και ήταν και αυτός ένας λόγος για να αρνηθεί την ένταξή του, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, θα πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε και στη ζωή του Ανδρέα Τυπάλδου Λασκαράτου, αλλά κυρίως στο βιβλίο του «Τον αφορεσμένο», την απόκριση στον αφορισμό του κλήρου της Κεφαλονιάς, με επιμέλεια και εισαγωγή του Αλέξανδρου Σακελαρίου, που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα από τις εκδόσεις iWrite στη σειρά Lux Orbis. Thank you.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Έχω λοιπόν απόψε κοντά μου τον καθηγητή Αλέξανδρο Σακελαρίου, που έχει επιμεληθεί και έχει γράψει και την εκτενέστατη εισαγωγή στο βιβλίο «Ο Αφορεσμένος», Ανδρέας Λασκαράτος, «Ο Αφορεσμένος», με υπότιτλο «Απόκριση στον αφορισμό του κλήρου της Κεφαλονιάς 1856», που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μόλις μέρες από τις εκδόσεις iRight στη σειρά Lux Orbis. Είχαμε αρχίσει, Αλέξανδρε, να λέμε, να περιγράφουμε τον Λασκαράτο, ο οποίος δεν είχε τουλάχιστον τα τυπικά χαρακτηριστικά ενός επαναστάτη, έτσι όπως τα φανταζόμαστε.
Σε καμία περίπτωση.
Αριστοκράτης. Συντηρητικός ήταν.
Επίσης και στο θέμα της θρησκείας, να το πω έτσι ερευνητικά, βιβλιογραφικά ξενίζει, διότι γενικά οι αντικληρικαλιστές ανήκαν είτε στην αστική τάξη είτε στην εργατική. Δηλαδή το να υπάρχουν αριστοκράτες που να ασκούν τέτοια κριτική στον κλήρο είναι ιδιαίτερη περίπτωση, οπότε είναι περίεργο αυτό για τον Λασκαράτο.
Και μάλιστα, και μιλάει πολύ συχνά για τον λαό, μιλώντας τον χαρακτηρίζει όχλο, χυδαίο. Γενικώς φαίνεται ότι απευθύνεται στους μορφωμένους, οι οποίοι είναι μια πολύ μικρή μειονότητα μέσα σε αυτόν τον λαό. Υπάρχει δηλαδή ένας αριστοκρατικός αισθητισμός, μια αριστοκρατική απαξίωση στον τρόπο που μιλάει.
Είναι δεδομένο αυτό. Ήταν η οικογένεια, ήταν και στο Λίμπρο Ντόρο των Επτανήσων, που ήταν των Ευγενών από την Βενετία κτλ. Οπότε ήταν σε αυτό το κλίμα. Έτσι μεγάλωσε ο Λασκαράτος, από οικογένεια που προοριζόταν για νομικός. Άλλωστε πήγε για σπουδές και στο Παρίσι και στην Πίζα στην Ιταλία για να γίνει δικηγόρος. Δεν το άσκησε εν τέλει αυτό, καλό για μας. Ασχολήθηκε μετά με την ποίηση και τη συγγραφή. Φαινόταν δηλαδή εξ αρχής, τουλάχιστον με μαρτυρίες που έχουμε και βιογραφικά στοιχεία, ότι δεν ήταν, είχε αυτό το πνεύμα το σατυρικό και το κριτικό εξ αρχής, από μικρή ηλικία, τουλάχιστον αυτές οι αναφορές που υπάρχουν. Και βέβαια υπήρχε και πολύ μεγάλη επιρροή στα Επτάνησα από την ποίηση. Εκεί επηρεάστηκε από τον Σολωμό, από τον Κάλβο. Είχε πάρα πολλές τέτοιες επιρροές. Εντάξει, ήταν το κλίμα τέτοιο και οι δυνατότητες που έδινε. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο.
Είχε γνωρίσει και τον Byron.
Είχε γνωρίσει και τον Byron, σωστά. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Παρότι υπάρχει η σάτιρα στα Επτάνησα, δηλαδή και αυτό είναι κάτι που πρέπει να υποθεί και από άλλους ποιητές και για το θέμα της θρησκείας, η περίπτωση του Λασκαράτου είναι πραγματικά από τις μοναδικές, και ακριβώς γιατί λόγω της αριστοκρατικής του καταγωγής και γιατί ξεφεύγει, δηλαδή είναι τόσο πλούσιο το έργο του, θεωρείται πραγματικά ο κορυφαίος σε αυτού του είδους τη μορφή κριτικής απέναντι στον κλήρο και στη θρησκευτική εξουσία, με κείμενα, με σονέτα, τα οποία είναι εντυπωσιακά, δηλαδή έχοντας ασχοληθεί και με αυτά, να δει κανείς τον πλούτο του και την κριτική που κάνει μέσα από τους στίχους του, είναι πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πλούσια η συγγραφή του σε αυτό το θέμα.
Ξέρεις, εκείνο που μου έκανε εντύπωση διαβάζοντας τον Αφορεσμένο, μου έκανε εντύπωση και στον αφορισμό και κυρίως στον τρόπο που σχολιάζει τον αφορισμό, στην περίφημη απόκρισή του. Μου έκανε λοιπόν εντύπωση ότι 120 χρόνια νωρίτερα, γιατί το σύνδρομο της Στοκχόλμης χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970, από τότε που έγινε μια διαβόητη ληστεία στη Στοκχόλμη, κρατήθηκαν όμοιροι οι πελάτες και αναπτύχθηκαν φιλικά, συμπαθητικά αισθήματα ανάμεσα στους ομοίρους και στους θύτες τους, μέχρι σε σημείο έρωτα φτάσανε δηλαδή αυτά τα αισθήματα. Από τότε επικράτησε να χαρακτηρίζουμε ως σύνδρομο της Στοκχόλμης το να χρησιμοποιούν οι θύτες να δημιουργούν την ψευδέστηση στα θύματά τους ότι έχουν κοινά συμφέροντα, ότι είναι από την ίδια πλευρά και ότι αυτοί που τους μάχονται εξίσου και τα θύματά τους. Λοιπόν, στον αφορεσμένο του Λασκαράτου, αυτό το είδα πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή είδα πάρα πολύ έντονα ότι από την πρώτη στιγμή η στάση της Εκκλησίας είναι ότι ο Λασκαράτος δεν χτυπάει τις κακοδαιμονίες του κλήρου. Δεν χτυπάει όλα τις απάτες με τα θαύματα, όλα αυτά τα οποία συνεχίζουν μέχρι σήμερα και μας απασχολούν. Αλλά χτυπάει την πίστη μας. Είναι εναντίον μας. Είναι αντίθρησκος, είναι άθρησκος, είναι άθεος, είναι προτεστάντης. Αυτό που το λέγανε πάρα πολύ συχνά, το λέγανε και για τον Κοραή, το λέγανε για οποιονδήποτε χτύπαγε τα κακώς κείμενα της Εκκλησίας. Αλλά κυρίως ότι 120 χρόνια νωρίτερα βάζουν σε κίνηση το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Βάλε μας λίγο στο κλίμα του πώς ξεκινάει, γιατί σύμφωνα με την αφήγηση του Λασκαράτου, η ιστορία του αφορισμού του στην ουσία προκαλείται από την Εκκλησία, από τον Μητροπολίτη Σπυρίδωνα, αλλά κυρίως από τον Ισνογκούτ, θα λέγαμε, που είναι ο Παπαματζαβίνος, ο γραμματέας της Μητρόπολης, προκαλείται ερήμην του λαού. Δηλαδή, πριν καν αντιληφθεί ο λαός την ύπαρξη του βιβλίου, των μυστηρίων της Κεφαλονιάς, υπάρχει μία εκκλησία η οποία βγάζει βούκινο ότι αυτό το βιβλίο είναι άθεο, αντιθρησκευτικό.
Δεν υπήρχε κάποια, από αυτά που ξέρουμε δηλαδή, δεν υπήρχε κάποια κυκλοφορία μαζική του βιβλίου, καλά εντάξει όσο μπορούσε να είναι για την εποχή εκείνη βέβαια, που να προκαλέσει αντιδράσεις και να πει κανείς ότι,
από κάτω.
Ναι, ότι βγήκανε στο λιμάνι στην Κεφαλονιά, βγήκαν οι άνθρωποι στους δρόμους, τον ψάχνανε, φωνάζανε. Δηλαδή εδώ ήρθε μια απόφαση εκ των άνω. Αυτό κινητοποίησε όμως τον όχλο που γράφει ο Λασκαράτος και μετά κάνει διάφορες περιγραφές ότι τον φτύνανε, τον αναγκάστηκε να φύγει.
Επιπαραγγελία. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση, μου θύμισε λίγο μια παλιά ταινία, τον Επαναστάτη Ποπολάρο, που βασιζόταν πάνω σε μια νουβέλα του Γρηγόριου Ξενόπουλου, που έδειχνε ακριβώς πως οι τραμπούκοι που βγαίναν μέσα από τον όχλο βγαίνανε κατά παραγγελία των αρχόντων τους. Και εδώ πέρα συγκεκριμένα του κλήρου. Δηλαδή εκείνος ο οποίος κινητοποιεί τον εντός εισαγωγικών όχλο, έτσι όπως τον αποκαλεί ο Λασκαράτος, να τον φτύσει στην αγορά, στο δρόμο, στο φόρο όπως λέγεται. Από το φόρουμ φαντάζομαι.
Ναι, ακριβώς.
Λοιπόν, τον έχει βάλει ένας κουρέας που είναι αδελφός του Παπαματζαβίνου, που είναι όπως είπαμε ο Ρασπούτιν, ο κακός της ιστορίας που έχει γράψει στην ουσία και τον αφορισμό.
Αυτό είναι κάτι άλλο που πρέπει να σημειώσει κανείς, ότι ενώ υπάρχουν προφανώς αντιδράσεις κατά παραγγελία ή όσο αυθόρμητες κάποιες μπορεί να είναι, ποιο είναι το ενδιαφέρον, ότι αναγκάζεται, φεύγει ο Λασκαράτος βέβαια, εντάξει υπάρχουν οι απειλές αυτές, έχει την οικογένεια, το γράφει και για τα παιδιά μου πρέπει να φύγω, πάει στη Ζάκυνθο και εκεί αντιμετωπίζει αντίστοιχη κατάσταση, οπότε πάει στο Λονδίνο.
Ζητάει μέχρι μάλιστα και την προστασία του τοποτηρητή.
Πολλές φορές το ζητάει αυτό, ναι, ότι απευθύνει επιστολές και στην αστυνομία.
Για να πάει από την Κεφαλονιά στη Ζάκυνθο, ζητάει προστασία από την αστυνομία.
Και όσο είναι εκεί, ότι θέλω την προστασία σας, έτσι, ευγενής αστυνομία μάλιστα απευθύνει επιστολές και λέει ότι να με προστατεύσετε. Πάει στο Λονδίνο, γυρνάει. Όμως, τι γίνεται ότι σταδιακά, όχι πολλά χρόνια μετά, δεν δημιουργούνται προβλήματα. Εκεί αποδεικνύεται λίγο και αυτό ότι περισσότερο κατά παραγγελία ήταν παρά το ότι υπήρχαν μαζικές αντιδράσεις. Και μάλιστα είναι ενδιαφέρον ότι ο Λασκαράτος στην πραγματικότητα, όντας αφορεσμένος, σχεδόν αναγνωρίστηκε εν ζωή για το έργο του. Δηλαδή, κλήθηκε μετά στην Αθήνα σε μια κατάμεστη αίθουσα στον Παρνασσό να δώσει διάλεξη. Δεν του είπε κανείς ότι είσαι αφορεσμένος ή να του μιλήσει αρνητικά για το έργο του. Στην πραγματικότητα αυτό συνέβη μέχρι να πεθάνει, μέχρι την τελευταία στιγμή, χωρίς να ζητήσει ποτέ ο ίδιος τον αφορισμό του, την άρση του αφορισμού του. Άρα λοιπόν, εδώ αυτό δείχνει
και
όλα
ότι... Και υπάρχει και μια, αν μου επιτρέψεις, και μια πολύ κομική σκηνή που την περιγράφει. Μια συνάντηση χρόνια μετά τον αφορισμό με τον Πάπα Μαντζαβίνο, αυτόν δηλαδή που έγραψε τον, συνέταξε τον αφορισμό. Και έναν άλλον που έγραψε και ένα πρόσθετο
λιβελογράφημα,
ένα λιβελογράφημα εν είδη, ξέρω εγώ, συμπληρώματος διατροφής αφορισμού θα λέγαμε, που τους συναντάει και αυτοί πάρα πολύ υποκριτικά του δίνουν το χέρι, του λένε δεν τρέχει τίποτα, περασμένα ξεχασμένα εν ολίγης. Αυτός βέβαια δεν τους συγχωρεί. Αλλά εκείνο που το οποίο μου έκανε ευθύς εξ αρχής εντύπωση και μου έφερε αμέσως συνειρμούς με τη σύγχρονη πραγματικότητα είναι όλο το πολιτικό παρασκήνιο. Δηλαδή, ενώ όπως είπαμε ο αφορισμός ξεκινάει από πάνω, παρατρεχάμενοι αμέσως για να συνδράμουν στον αφορισμό είναι πολιτικοί παράγοντες. Είναι αυτοί που θα λέει για παράδειγμα ότι αυτό το βιβλίο, τα μυστήρια της Κεφαλονιάς, δεν θα είχε καμία τύχη, κανείς δεν θα το πρόσεχε, αν δεν ήταν στο τέλος μιας πενταετίας. Μιας πενταετίας δηλαδή, ξεκίναγε μια προεκλογική περίοδος, για να το πούμε, με σημερινά σταθμά.
Υπάρχουν και οι πολιτικές παράμετροι, γιατί... Έτσι. Και ο Λασκαράτος είχε έντονες πολιτικές θέσεις και αντιπαραθέσεις. Μάλιστα, η μόνη φυλακή που έκανε ήταν για πολιτικούς λόγους. Γιατί εξύβρισε κάποιον της αντίθετης παράταξης από αυτήν που συμφωνούσε ο Λασκαράτος. Δηλαδή, για τα εκκλησιαστικά δεν έκανε ούτε μία μέρα φυλακή.
Ναι.
Ακόμα και όταν πήγε στο δικαστήριο για την απόκριση, αθωώθηκε στο δικαστήριο.
Αυτό να το πούμε, ότι για το βιβλίο αυτό για το οποίο μιλάμε, για την απόκριση στον αφορισμό του κλήρου της Κεφαλονιάς, τον αφορεσμένο, δικάστηκε.
Δικάστηκε,
πήγε
στο δικαστήριο, δηλαδή. Παραπέμφθηκε με βάση μια νομοθεσία που υπήρχε τότε για την προστασία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και τα λοιπά. Πήγε στο δικαστήριο και αθωώθηκε με πλειοψηφία από τους ενόρκους και μάλιστα χαρούμενος έγραφε και στον Δανό ιερέα με τον οποίο είχε σχέσεις, που ήταν στα Ανάκτορα και μετά ήταν στην Κοπενχάγη, ότι δεν θα ξέρουν πού να κρυφτούν τώρα, θριαμβεύσαμε στο δικαστήριο. Ναι. Δηλαδή αθωώθηκε και δεν καταδικάστηκε φυσικά για τα μυστήρια της Κεφαλονιάς και δεν πήγε στο δικαστήριο καν και αθωώθηκε για το βιβλίο αυτό.
Πρέπει να πούμε ότι το βιβλίο αυτό πρωτοκυκλοφόρησε στις αρχές του 1868. Ξεκίνησε να το τυπώνει κατά κάποιο τρόπο από το 1867. Την απόκρισή του όμως την έγραψε σε 40 μέρες, όπως λέει, έτσι με αστηματικό τρόπο. Αμέσως μετά προσπάθησε να την τυπώσει. Απειλήσανε, όπως λέει, τον τυπογράφο του ότι θα τον σκοτώσουν. Δεν μπόρεσε να το τυπώσει. Έψαξε για πολύ καιρό στην Ευρώπη να μπορέσει να κατοχυρώσει το χειρόγραφό του, να το αποθέσει κατά κάποιο τρόπο. Η Αγγλία ήταν αρνητική, του είπε ότι δεν δεχόμαστε χειρόγραφα που είναι κάτω των 1000 χρόνων. Δεν μπορούσα να περιμένω τόσο, συμπληρώνει. Έχει ένα χιούμορ σημερινό, θα λέγα.
Εντάξει, το χιούμορ του είναι πραγματικά...
Η φλέβα του είναι μητριολική.
Δηλαδή η σάτυρά του είναι, αν το διαβάσει κανείς όλο αυτό, καλά και άλλα κείμενα, δηλαδή εγώ που έχω δει και άλλα, αλλά είναι καταπληκτικό. Δηλαδή και αυτός ο σαρκασμός, που είναι βασικό προτέρημα του να μπορείς να είσαι σατυρικός συγγραφέας, είναι βασικό χαρακτηριστικό, αυτό και είναι καταπληκτικό. Αλλά ναι, υπήρχε αυτή και υπήρχε αλληλογραφία και με το Χάνσεν πάλι για να... Έχει τη δυνατότητα που θα το στείλει.
Ναι, και τελικά το στείλε στη Δανία.
Υπάρχει ένα χειρόγραφο εκεί στην Βασιλική Βιβλιοθήκη της Δανίας. Και βέβαια το έβγαλε μετά και από την αλληλογραφία προκύπτει κυρίως αυτό που λες, ότι εκδόθηκε στην ουσία το 68. Δηλαδή το είχε γραμμένο, το είχε ετοιμάσει, αλλά όταν γράφει στο Χάνσεν αρχές του 68 ότι εκδίδεται πια. Άρα από εκεί συμπεραίνουμε, γιατί στις εκδόσεις τις πρώτες αναφέρεται και 1867. Από εκεί καταλαβαίνουμε ότι η σωστή χρονολογία που μπορούμε να δεχτούμε είναι το 1868.
Σε κάθε περίπτωση εκδίδεται σε 2-3 χρόνια ή 4, αν θυμάμαι καλά, μετά το 1863, δηλαδή μετά την Ένωση των Επτανήσεων. Είναι πια μέρος της, έχει ενσωματωθεί στον εθνικό κορμό, έχουν ενσωματωθεί τα Επτάνησα και όπως είπες είναι και εντελώς διαφορετική η αντιμετώπιση απέναντι στο Λασκαράτο. Όχι μόνο δεν τον φτύνουν στο δρόμο, ούτε κινδυνεύει η ζωή του, αλλά είναι απολύτως αναγνωρισμένος και πεθαίνει, όπως είπαμε, το 1901, 90 χρονών, υπέργυρος μετά σταθμά της εκείνης εποχής, αλλά και της σημερινής.
Δεν νομίζω, δε.
τα χρόνια του να έχουμε. Κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η θρησκευτική παιδεία του Λασκαράτου. Δηλαδή τον αφορισμό κυριολεκτικά τον πάει κουβά πρόταση προς πρόταση.
Ακριβώς.
Αναφέροντας ατάκες, αποσπάσματα από τα Ευαγγέλια και από τις πράξεις των Αποστόλων και από τα πατερικά κείμενα που δείχνουν βαθιά γνώση του αντικειμένου και γι' αυτό άλλωστε και μιλάει περισσότερο ως ζηλωτής χριστιανός, όπως αυτοχαρακτηρίζεται ο ίδιος, κάποιος ο οποίος έχει μείνει πιστός στις πηγές του χριστιανισμού και όλες τις απάτες του κλήρου τις παρουσιάζει σαν μία πτώση του χριστιανισμού από τους πρώτους αιώνες μέχρι σήμερα. Αυτός δηλαδή ακολουθεί τη σωστή παράδοση.
Ακόμα και ως μία πτώση από έναν ιδεότυπο ιερέα που έχει στο μυαλό του, γιατί έχει γράψει κείμενα πώς θα έπρεπε να είναι ο πρέπον ιερεύς, όπως λέει, και ότι αυτό έχει εκπέσει και δεν συμβαίνει πια στις μέρες του. Νομίζω ότι αυτό είναι που κυρίως πείραξε όσους πείραξε. Ότι ο ίδιος ήταν πιστός χριστιανός, το ξέρανε. Δεν ήταν ούτε προτεστάντης, ούτε άθεος, ούτε τίποτα άλλο. Από το να ήταν ένας άθεος διαφωτιστής που να έκανε μια κριτική τέτοιου τύπου.
Ναι, θα ήταν αυτό τους πολύ πείραξε
περισσότερο, γιατί είχε τις γνώσεις, ήταν πιστός και το ξέρανε. Στην πράξη δεν ήταν λόγια του αέρα. Είχε μελετήσει πολύ. Άλλωστε, όταν είχε πάει και στο Λονδίνο, μελέτησε και άλλους θεολόγους και προτεστάντες, εξού και τον κατηγορήσαν, αλλά γενικά είχε πολύ ευρεία παιδεία και γνώση και σε αυτά τα θέματα. Και ακριβώς επειδή τον ενδιέφερε να δώσει μια τέτοια εικόνα επιστροφή σε έναν χριστιανισμό παλαιότερο, νομίζω ότι εκεί ήταν το σημείο το οποίο βρέθηκε, το σημείο της σύγκρουσης με την Μητρόπολη και βέβαια με όσους ήταν εκεί και ενορχίστρωσαν τον αφορισμό του.
Ή εκμεταλλεύτηκαν εκ των υστέρων τον αφορισμό τους προς ίδιο όφελος, πολιτικό όφελος ή όποιο άλλο όφελος. Εντυπωσιάζει, είναι πάρα πολύ απολαυστική η γλώσσα του, πέρα από το χιούμορ του, είναι μια ζωντανή γλώσσα που έχει κατά καιρούς διάφορα κεφαλονίτικα ιδιώματα τα οποία τα επεξηγείς κιόλας ως επιμελητής του κειμένου. Αλλά η γλώσσα είναι πραγματικά σπαρταριστή και βγαίνει.
Και καυστική πολύ.
Καυστική και βγαίνει μια οργή και μια πίκρα. Mm. Δηλαδή, όταν μιλάει αυτός ο οικογενειάρχης που έχει 6 παιδιά και λέει ότι εσείς, το παπαδαριό, λέτε τα παιδιά μου να μείνουν ορφανά, να βγουν να ζητιανεύουν. Πώς εγώ μπορώ να το εισπράξω ως χριστιανικό αυτό, πώς αυτό συνάδει με την θρησκεία της αγάπης. Όλες αυτές τις αντιφάσεις. Και φυσικά το ότι δεν υποστέλει ούτε στιγμή το μένος του και την αντικληρικαλιστική του κριτική όταν μιλάει για απάτες, όταν μιλάει για κόκαλα, όταν μιλάει για εικόνες, οτιδήποτε ξέρουμε πολύ καλά ότι συνεχίζεται μέχρι σήμερα σαν να μην πέρασε μια
μέρα. Αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό, γιατί τα γράφει, πρέπει να το θυμηθούμε αυτό, τα γράφει 19ο αιώνα.
19ο
δηλαδή,
αιώνα.
Τα γράφει μέσα του 19ου αιώνα. Για την εικόνα της Παναγίας της Τίνου τότε, έτσι που μόλις είχε εμφανιστεί, γράφει για λείψανα, γράφει για...
Και μάλιστα την αντιπαραθέτει την εικόνα της Παναγίας της Τίνου, ως αυτή αποκλήθηκε αργότερα από τους ίδιους τους ιερείς, αποκλήθηκε ως χρυσοτόκος όρνηθα, γιατί έφερνε τα πολλά λεφτά. Αυτό το παρατηρεί ο Λασκαράτος ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα. Λέει ότι έχετε κέρδη, όχι πολύ σημαντικά, εκτός από την Παναγία της Τίνου που είναι ήδη το brand name και είναι ήδη μια επιχείρηση που φέρνει πολύ χρήμα.
Και μάλιστα σε άλλη περίσταση, σε άλλο κείμενό του, γράφει και τη διαπλοκή πολιτικής και θρησκείας με αναφορά στην εικόνα, με κάποιον ιερέα που βρήκε μια εικόνα, την εκμεταλλευότανε, σε ένα καυγά σκοτώνει ένα συγχωριανό του, πάει φυλακή, την παίρνει άλλος παπάς στην εικόνα, βγάζει πιο πολλά λεφτά αυτός όντας πιο έξυπνος και καλεί τον πολιτικό της περιοχής, ο παπάς ο φυλακισμός, και του λέει: πρέπει να με βγάλεις, εδώ χάνω τα λεφτά μου. Του λέει ο πολιτικός: μα έχει σκοτώσει άνθρωπο. Του λέει: ναι, αλλά εγώ σέρνω ψήφους, του λέει ο παπάς.
Έτσι, έτσι. Είναι λεπτομέρειες το να σκοτώνεις ανθρώπους από τη στιγμή που φέρνεις ψήφους, τα ψηφαλάκια. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, Αλέξανδρε. Πραγματικά ένα βιβλίο που νιώθεις, αν εξαιράσεις ας πούμε αυτή την ιδιωματική χρήση της γλώσσας, που και πάλι είναι απολαυστική.
Νομίζω
όμως
ότι είναι βατή.
Ναι, είναι βατή.
Δηλαδή, και ένας λόγος που επιλέξαμε να βγει έτσι και οι εκδόσεις είναι ότι δεν είναι κάποιο κείμενο που χρειάζεται να μεταφερθεί στην δημοτική γλώσσα. Με κάποιες υποσημειώσεις βοηθητικές, νομίζω ότι μπορεί να διαβαστεί αυτό το βιβλίο και αξίζει τον κόπο.
Αξίζει τον κόπο κυρίως για να μας οδηγήσει και στην, ξέρω εγώ, πικρή μελαγχολική σκέψη του ότι παρόλο που περάσανε 170 χρόνια, στην ουσία πολλά πράγματα παραμένουν.
Όσα και αν έχουν αλλάξει που είπαμε στην αρχή, παραμένουν αρκετά ακόμα.
Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
Και εγώ ευχαριστώ, Πέτρο.
Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Thank you.